Kadhageenyeef dubbisnerra rakkoo nageenyaa Benishaangul Gumuzitti uumameen namoonni hedduun baqatanii qeef qabeenyaa isaaniirraa egaa buqqaanii booda kanneen karaa ittiin ba'an dhabaniif sababa adda addaatiin achitti hafan nageenya isaaniitiif sodaa guddaa qabaachuu isaanii dubbatu. Garatti ba'an dhabuurraa nyaataaf dhugaatii karakkataa jiran ta'ullee dubbatanii jiru. Bulchiisi mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz rakkoon jedhamu kun bakka tokko tokkotti akka mul'atu ibsee kana furuudhaaf hojiin hojjetamaa jira jedha. Haala abdachiisaa kanaan kanneen qe'ee isaaniitti deebi'anillee ni jiru jedha. Mukhtaar Jamaaltu gabaase.
Rakkoo nageenyaa naannoo Benishaangul Gumuz, godina Kamaashii fi kanneen biroo akkasumatti daangaa Oromiyaatitti mudateen walqabatee kanneen buqqa'aniin alatti ammoo hedduutu achuma bakka jiraataatiin turan godina Kamaashiititti hafan kanneen achi jiran gadi bahuu hin dandeenyu, nyaataa dhugaatii hin argannu, rakkoo hammaataa keessa jirra. Daandiin geejjibaallee cufameetiin jiraadhaan dubbatu.
Haati 12 manatti galaa nama manatti galee jira. Agaloo irratti immoo kunuun uummata keenya baay'ee qixaa'eeru. Ammarra immoo kunuun irratti bakka rammoo dhukaas irratti banaa ola. Amma immoo kunuun kaleessa fi makiinaan iyyamamee waraanaan achiifamee utuu tol baasaaru. Makiinaan maa biraa taa'anii iddoo galee utuu hojiidhaaf deemaa jiru qabanii kunuun hidhaa keessatti affasaaru naannaa nama 12 wayii. Bakka amma ittiin laammanu mana keessaa gadi ba'an jirru wanta bitamu katamaarraa wanta tokko wanta argannu tokko qabnu mana keessatti maarraa bakka sanatti dararamaa irra fakkiisan dura gaaraa sadarkaatti Oromummaa ta'uu keenyatti of jibbiin irra jirama bakka haaraa.
Zalaalam rakkoo kanaan wal qabatee tibba kana bulchiinsa mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz irraa hoggansa deebii nuu kennu dhabneetiniin yaalii taasisaa turuun kenna ni yaadatama. Har'a itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannichaa obbo Zalaalam Jaalataa argannee dhimma kanarratti gaafii gaafanneetiniin jirra.
Hojiin baay'een hojjetame karaa mootummaa lachanuu jechuudha. Amma tasgabbaa'eera. Nagaan bu'eera jechuun danda'ama amma tokko. Mariin adda addaa geggeeffame amaraaroonni naannoo irraa ka'anii ammuma zoonii Kamaashii irratti waradaa Mashananuu irratti ga'anii marii bal'inaan geggeessanii amma tokko gaa amma tasgabbaa'eera nageenyi bu'eera. Warri qe'ee isaanii irraa buqqa'an iyyuu deddeebi'utti ka'aniiru amma tokko. Almoost yeroon isaas yeroo ittiin qonnaa gati ta'ee fi yeroo sabli sassaabbatan gati ta'ee fi. Deddeebi'aa jiru. Marrajaan inni harka jiru iyyuu baay'inaan akka deebi'aniidha gara qe'ee isaaniitti.
Ofumaan deebi'an immoo isintu bakka isaan qubatan godina Wallaggaa dhaqeetiin jiru. Ilaaltanii akkas akkas jettanii immoo haali deebii kana keessatti maali wanni bulchiinsa mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz godhaa jiru?
Akka jettetti ammuma naqqamtee lafuma isaan qubatanitti deemaniiru turan naannoo keenyarraa garuma naqqamteetti dhaqanii lafuma isaan qubatanii ilaalaniiru. Waanta jirus ilaalanii ibsanii fi dhufanii. Haa ta'u malee haati ammayyoo ta'e iddoo tokko tokko irraa kan hin deebinis akkuma jiranii odeeffannoo isaa qabna.
Namoonni nuti amma deebi'aa jiran jettan kunniin lakkoofsaan hammam ta'u? Haala kam keessatti immoo deebi'u? Dhimmi nageenyaa wabiin isaa maal fakkaata?
Dhimmi nageenyaa rakkoon hin jiru. Maaliif hojii baay'een gaggeeffamaa jira. Naannolee zoonii Kamaashii waradaa Shananuu irratti iyyuu mari'achaa jiru. Kan warri nageenya geessisanis makalaakiyaan federaal poolisiin achi jiru. Kanaafuu marii guddaan gaggeeffamaa gati jiraatee fi amma rakkisaa amma tokko baay'ee fooyya'aa jira. Mannis akka isaan deebi'ee ni barbaada. Amma marii waa'ee hin gaggeessinu kan fedhiin uummataa akkuma isaan deebi'anii hojii isaanii gaggeeffatanii jireenya isaanii itti fufanidha.
Namoota meeqatu gale amma gama naannoo Benishaangul Gumuzitti deebi'anii galaniiru kan jettaniin kun lakkoofsaan meeqa ta'u?
Almoost hamma lakkoofsisaa kan qulqullaa'ee jiru gara 35,000 gararraa kan ta'u deebi'aa jiru iddoo qe'ee isaaniitti. Warri kaan immoo dhuunfaadhaan iyyuu karaa baadiyyaa irratti gatii deddeebi'aa jiranii fi kuni lakkoofsa isaa kana caala iyyuu hin ta'a.
Fakkeenyaa fi midhaan bitannee illee akka hin nyaanne karaan daandiin cufameera. akkasumas ammoo nyaanni gargaarsaa midhaan gargaarsaan dhufullee nama hunda waliin ga'u namoota gara tokko kennamee gara tokko bira hin dhaqqabu warroota gama isaanii immoo namoota naannoo sanii helikoopteriidhaan dabalata dhufaa fi nuti rakkoo midhaan nyaataafillee saaxilamnee irraa jedhu warri magaalaa Kamaashii jiran dabalate rakkoo kana furuudhaaf maal hojjetaa jirtu akkam ta'e?
Amma kan kun han furamu nageenyi karichaa gameedha. Amma wanti guddaan karicha karaan hin banamne ammayyoo ta'e haa ta'u malee amma akka teetteetti baay'ee rakkachaa jiru. Midhaanni galaa hin jiru. Maalifi nyaanni kan galuuf midhaan nyaataa kan galuuf gindiif najjoo irratti asasaa irratti seenee gala. Nagaadeen asii geessa. Nagaadeen ammayyoo hojii dhaabbateera. Kanaafuu baay'ee rakkachaa jiru. Guyyaa shaniin dura makiinaa konkolaataa sadii kan midhaan kanan fe'ee galee horuunis Kamaashii fi Asoof malee ati warra baloojii gaanfoodhaaf agaaloo fi sadaal hin geenye. Amma kan si dhibu kan federaalaati konkolaataan kudha midhaan fe'anii naqqamtee hin jiru. Ammoo kun amma gara bultii shan jaha gararraa guutaniiru. Rakkina karaan gatii jiraatee fi galuu hin dandeenye amma naqqamtee hin jiru. Yoo bilbiltan amma kan argachuu hin dandeessu naqqamtee irraati.
Rakkoo karaa jechuun mee karaa kana maaltu cufe? Rakkoo karaa yoo jennu karaa kana maa inni akka hin dabarre kan godhe?
Isaan rakkinni kanaan duras amiraarota kan eeganii ajjeesanii isaantu ammayyuu kan karaa cufaa jiran jechuudha. Konkolaataan nageenya isaaniif sodaatan hin gubuu hin buusuu kana sodaatanii amma makalaakiyaan saraawwitiin akka waan godhe gargaare akka dabarsu isarratti oligalaa jirra isarratti mari'achaa jirra.
Malee hanga ammaa humni ittisaallee ta'ee poolisiin federaalaa naannoo sanirra socho'u akka konkolaattonni kunniin naga'an. Karas caaniitiin hawaasaaf nyaata kana waan barbaachisu dhiyeessan taasisuu hin dandeenye guyyaa dheeraadha waan ta'eef yeroon kun.
Baay'ee rakkisaadha. Gaama karaa isaa komaandi poostiin makalaakiyaa saraawwitu geggeessaa isaan hin gaafachuu hin dandeessu. Maaliif akka isaan kana gochuu dadhabanii? Haa ta'u malee ati karaa keenya gin mari'achaa jirra. Karaa mootummaa Beenishaanguul kuni humna keenya gararraa ta'uusaa ibsineerra. Konkolaataan kanaan durallee. Konkolaataan sagalii dhufanii guyyaa jahaaf dhaabbatanii asoosaa irratti guyyaa jahaa dhaabbatanii fi guyyaa torbaffaa irratti fe'anii gara Odaa Daalatti galan jechuudha. Ammayyuu konkolaataan kudhanii garii warri baloo galu warri kaan immoo Kamaashitti geessuu turanii amma nageenya kanaafi hin galiin jiru amma dhaabbatanii jiru isaan ijinis amma mari'achaa jiru amma mariirra jirra jechuudha.
Inni gama biraa immoo kan dhumaa isin kaasu. Keessattuu Kamaashii fi naannoo isii magaalaadhuma Kamaashii fa'a dhufanii nu doorsisuu jedhu manaa ba'uu hin dandeenye manumatti illee dhufanii nu doorsisuu galgala nutti dhukaasuu reebichi illee namoota irra dhaqqabaa jirutu jira Kamaashii fi naannoo isiitti jedhu hammumaa torbaan amma keessa jirru kanaatti jechaadha kan hawaasni naannoo san jiru saba biraa himatu. Rakkoolee akkasii sanniin yoo mudate hawaasni eenyuun kan battalatti dhaqee itti himachuu danda'u. Rakkoo kana ammoo ittisuudhaaf mootummaan akkamiin wabii lammiileetiif itti gaafatamummaa fudhata naannoo sanitti obbo Jalaalaa?
Amma nageenya oligalaan geessisaa jiru federaalaa fi makalaakiyaa saraawwitiin. Federaal poolisiin makalaakiyaa saraawwitiin naannoo sana jira. Waan ammaa teette kuni hin jiru jechuudhaaf afaan guutee dubbachuu hin danda'u. Amma tokko nagaa eessisaa jirra. Uummanni naannoo zoonii Kamaashii fi waraqaa adda addaa irra jiran kuni. Nageenya akka bu'u namoonni buqqaan akka deebi'aniidha fedhiin isaanii. Isaan keessaa namni tokko immoo rakkoo uumuu isaanii oolan qabu. Isaaniin immoo kunuun makalaakiyaa saraawwitiin isaatti jira. Federaal poolisiin isaatti jira. Kana eessisuudhaaf warra kana uumuudhaaf tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf ga'ee guddaa fudhatee achitti hojiirra jirra. Amma jechuudha. Madaa'aatii namni uummati oligalee hundumni isaanii nageenya akka bu'u barbaada. Fedhiin isaaniis nageenya qofadha. Maal haa ta'u malee ati immoo tokko kee'aa badii hin balleessanii jechuun hin danda'amu.
Tole obbo Zalaalam Jaallataa itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz gaaffiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin waan taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota keennaan baay'ee isin galateeffanna ulfaadhaa.
Galatoma.
Rakkoo daandiin cufamu. Dhimmoota naannichaa ol ta'anii fi kanneen birootiif garee komaandii poostii kana hoogganuu fi ministeera ittisa biyyaa gaafachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafe akka deebi arganneen qabanneetiniin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.